កម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា15លាននាក់រស់នៅកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅហើយសើមដែលនេះជាកត្តាអំណោយទានដល់វិស័យកសិកម្មយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលហើយអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានគឺមានតែស្រូវអង្ករកៅស៊ូពោតម្រេចនិងដំឡូងមីតែប៉ុន្មានមុខប៉ុណ្ណោះដោយឡែកផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗបម្រើដល់ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាពុំទាន់អាចដាំដុះផ្គត់ផ្គង់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាននៅឡើយនោះទេបញ្ហានេះជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបង្ខំចិត្តនាំយកនៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសពិសេសគឺប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចូលបន្លែស្រស់ៗប្រមាណជា100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជា200លានដុល្លារនិយាយដោយឡែកតែប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាបាននាំបន្លែស្រស់ពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ដោយបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងពី200តោនក្នុងមួយថ្ងៃឈានដល់300តោននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការហូរចូលនៅបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសបាននាំមកនៅបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីមកជាមួយបន្លែវៀតណាមធ្លាប់ត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្អាកមិនឲ្យមានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបព្រោះពិនិត្យឃើញថាមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីអភ័ព្វតែកម្ពុជាបន្លែផ្លែឈើវៀតណាមដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីអាចចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបានដោយសេរីទៅវិញនេះទំនងដែលហេតុថាមន្ត្រីកម្មគងត្រូមានការឆក់ល្វែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ឬអាចមកពីបញ្ហាសំណុកផ្សេងផ្សេងជាការពិតការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទទួលទានអាចប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយមានអាការៈក្អួតចង្អោររាគរូសអស់កម្លាំងជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកបរិភោគបន្លែផ្លែឈើគីមីអាចឈានដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏មានយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2015របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថាប្រជាជនតំបន់អាស៊ីរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃភូមាឡាវនិងចិនគឺមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន10នាក់ធ្លាប់បានឈឺបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលក្នុងឆ្នាំដដែលនោះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស420ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគអាហារផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលនិងសារជាតិគីមីដោយឡែកកម្ពុជាធ្លាប់មានការផ្ទុះឡើងនៅករណីពុលនំប៉័ងដាក់សាច់លើប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា50នាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថាត្រសក់និងជ្រក់នៅក្នុងនំប៉័ងនោះមានផ្ទុកសារជាតិគីមីដែលមិនទាន់សម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អជុំវិញបញ្ហាបន្លែផ្លែឈើផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដោយបកស្រាយជាប្រសាសន៍មួយធ្វើឡើងយ៉ាងកម្រពីសវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2តុលាហាក់បានដាក់ការស្តីបន្ទោសចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនៅតែគាំទ្រនិងទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានហើយបែរជាត្អូញត្អែដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ទៅវិញប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាប់ទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះគេចេះតែលក់តរទៀតហើយព្រោះឲ្យមកចាប់តរដ្ឋាភិបាលឲ្យចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងផ្ដាំមករដ្ឋាភិបាលសូមហាមឃាត់ឲ្យចុះយើងហាមឃាត់ខ្លួនយើងកុំទិញទៅតម្រង់ទៅ
ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំពេលដែលវត្តមានបន្លែផ្លែឈើបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងចរាចរក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានេះអាចមានចំណុចវិជ្ជមានផងនិងចំណុចអវិជ្ជមានផងចំណុចវិជ្ជមានត្រង់ថាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាសារដាស់តឿនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមកទទួលទានប្រសិនបើពលរដ្ឋមានឆន្ទៈបញ្ឈប់ការទិញបន្លែគីមីមែននោះអ្នកដាំដែលតែងតែបាញ់ថ្នាំគីមី និងអ្នកនាំចូលបន្លែគីមីនិងឈប់ដាំដុះព្រមទាំងឈប់នាំចូលបន្លែគីមីនេះដោយខ្លួនឯងចំណែកពលរដ្ឋក៏នឹងទទួលបាននៅបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិត្រឡប់មកវិញដែលជាផ្នែកមួយជំនួយដល់សុខភាពចំណែកវិជ្ជមានមួយទៀតនោះអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើសរីរាង្គនឹងមានទឹកមាត់លេបហើយនឹងអាចពង្រីកការដាំដុះជាជាពំខានប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះមានការចោទសួរថាភ្លាមៗនៃការផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថនេះតើពលរដ្ឋអាចធ្វើបានឬទេខណៈដែលរបាយការណ៍នៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុកមានបរិមាណត្រឹមតែ 40% ទៅ 60% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋប៉ិតណាស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈនេះនៅមិនទាន់អាចងាកខ្លួនចេញបានភ្លាមៗនោះទេពីការទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសទៅបរិភោគដោយរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើកម្ពុជាពិតជាត្រូវការចាំបាច់នៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីបរទេសមួយចំណែកធំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកបញ្ហាអ្នកដាំដុះនិងអ្នកវិនិយោគលើបន្លែធម្មជាតិក្នុងស្រុកក៏នៅមានចំនួនតិចតួចចំណែកតម្លៃនៃបន្លែសរីរាង្គក៏នៅមានតម្លៃថ្លៃដែលកត្តានេះជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមពិតជាពិបាកទទួលយកបន្លែធម្មជាតិមកបរិភោគខ្លាំងណាស់បើទោះបីដឹងថាបន្លែសរីរាង្គជួយដល់សុខភាពហើយបន្លែគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដោយនោះតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬហៅកាត់ថា GDP មានចំនួន1265ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃវិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរកបានប្រាក់ជាមធ្យមត្រឹមតែ3ដុល្លារទៅ4ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ចំណូលដ៏តិចតួចស្ដួចស្ដើងនេះពិតណាស់ពលរដ្ឋពិតជានៅតែត្រូវការបន្លែបរទេសបរិភោគដដែលព្រោះវាសមរម្យទៅនឹងចំណូលដែលពួកគាត់រកបានកត្តាជីវភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនៅខ្វះខាតពលរដ្ឋពិតជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទិញបន្លែបាញ់ថ្នាំគីមីទទួលទានដោយអាចគ្រាន់តែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋក៏មិនមានលទ្ធភាពច្បាស់លាស់ផងដែរក្នុងការបែងចែកបន្លែណាជាបន្លែគីមីនិងបន្លែណាដែលមិនមានសារជាតិគីមីរដ្ឋតែពិបាកជាងនេះពលរដ្ឋគ្មានអ្វីក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលគីមីនោះទេដោយឡែកអាជីវករវិញពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទទួលយកបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសដាក់លក់បន្តឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនោះទេខណៈការដាំដុះក្នុងស្រុកនៅជួបភាពខ្វះខាតដូច្នេះយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិបន្លែគីមីនេះវិញថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេហើយការនេះគឺគ្រាន់តែជាការសាយទឹកដាក់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាស្ថានភាពបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាជួបវិបត្តិក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកហើយប្រឈមមុខនឹងការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏នៅតែអាចដោះស្រាយបានដោយឈរលើស្មារតីពិតប្រាកដនៃគោលនយោបាយកសិកម្មឡើងវិញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញមន្ត្រីកសិកម្មរបស់ខ្លួនចុះធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកសិករដោយមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមដល់កសិករពីវិធីសាស្ត្រដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនិងបង្រៀនពីរបៀបផ្សារភ្ជាប់ផលិតផលសរីរាង្គមកលើទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការផលិតបន្លែធម្មជាតិតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីជាតិមួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតដំណាំសរីរាង្គនេះថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែលចង់រកស៊ីលើដំណាំសរីរាង្គនេះដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនឈានទៅជំនួសការនាំចូលបន្លែពីបរទេសពាក្យស្លោកខ្មែរបុរាណមួយលើកឡើងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយដំណាំបន្លែក៏មិនខុសពីស្រូវនោះទេគឺត្រូវការទឹកស្រោចស្រពជាសំខាន់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានច្រើនដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈការជីកបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងស្ដារប្រឡាយនៅតំបន់ដែលមានការដាំដុះឲ្យបានច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យកសិផលគីមីតាមច្រកព្រំដែននិងនៅលើទីផ្សារឲ្យបានម៉ត់ចត់ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះកសិផលគីមីទាំងនោះ កុំឲ្យមានចរាចរណ៍លើទីផ្សារបានមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកមានទីផ្សារពិសេសបន្លែសរីរាង្គអាចពង្រីកខ្លួនបាននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារការប្រកួតប្រជែងរឿងតម្លៃជាមួយនឹងបន្លែបរទេសតាមរយៈការបិទការនាំចូលនៅមុខបន្លែបរទេសណាដែលកសិករក្នុងស្រុកកំពុងតែប្រមូលផលលក់ជារួមថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋត្រូវបញ្ឈប់ការសាយទឹកដាក់គ្នារឿងបន្លែគីមីនេះដោយត្រូវចេះរកច្រកចេញទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់ការហូរចេញនៅប្រាក់របស់ជាតិតាមរយៈការចំណាយក្នុងការទិញបន្លែផ្លែឈើពីបរទេសពីខ្ញុំកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា